І вже до кінця цього року буде виділено мільярди гривень на оновлення озброєння.
Президент Петро Порошенко mudofaa xarajatlari oshishini e'lon qilar ekan, separatizm tahdididan hali beri qutula olmaymiz. Mamlakat o'zini himoya qilishga shay turishi kerak dedi. Uning aytishicha, bo'lginchilarga qarshi kurash davom etadi. Harbiy modernizatsiya dasturi 2015-2017 yillar uchun mo'ljallangan. Donetsk shahri markazida esa o'nlab Ukrain mahbuslari namoyishkorona ko'chalardan olib o'tildi. Paradga yig'ilgan olomon fashistlar tiz cho'kinglar deya ularga qarata buyumlar otgan. Ukraina mudofaa vazirligi bo'lginchilar harbiy asirlarni ko'z-ko'z qilganini qoraladi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Ukrainani mustaqillikning 23 yilligi bilan qutladi. Yevropa ittifoqi safidan joy olib, demokratik va farovon jamiyat qurish tomon sa'y harakatlaringizni qo'llab-quvvatlaymiz, deydi u. Kiyevga tashrif buyurgan Germaniya kansleri Angela Merkel tomonlarni sulhga erishib, Rossiya-Ukraina chegarasida kuchli nazorat o'rnatishga chaqiryapti. Aks holda tinchlik qaror topmaydi, deydi u. Germaniya urush natijasida vayronaga aylangan Lugansk va Donetsk shaharlarini qayta qurish uchun 660 million dollar va'da qildi. Bu orada Rossiyaning Ukrainaga ruxsatsiz kirgan gumanitar karvoni Lugansk'da to'xtab, so'ngra ortga qaytgan. Xalqaro kuzatuvchilar jami 227 yuk mashinasi chegarani kesib, Rossiya hududiga kirganini tasdiqlamoqda. Ukrainaning aksil terror operatsiyalari bo'yicha mas'ul rasmiysi Oleksiy Dmitrachkovskiyning da'vo qilishicha, Kreml bo'lginchilarga o'q dori yetkazgan.
И безпосередньо одну із місій є забрати щонайбільше загиблих воїнів Росії.
Уларнинг яна бир мақсади ўлган рус жангчиларини олиб кетиш ва уларнинг изини йўқотиш эди, деди расмий. Kiyev va G'arb davlatlari Kremlni bosqin va provokatsiyada ayblay ketdi. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi mashinalar tekshiruvdan o'tmagani uchun ularga hamrohlik qilish va mahsulotni tarqatishdan bosh tortgan.
That game could not continue indefinitely. We waited long enough.
Rossiyaning BMTdagi elchisi Vitaliy Churkin izohicha, Ukraina turli bahonalar bilan karvon yo'lini to'sgani uchun chegarani kesib o'tishga qaror qilingan. Uzoq kutdik, natija bo'lmadi. Odamlar yordam kutayotgan edi, deydi elchi. Endilikda Donetsk mahalliy hukumati ham Rossiyadan yana bir karvon jo'natishni so'ramoqda. Ukraina armiyasi separatistlarni sharqdagi shaharlardan siqib chiqarish uchun hujumlarga zo'r bermoqda. Donetskda morg va kasalxona vayron bo'lgan. Lugansk'da Litva konsuli o'g'irlanib, o'ldirilgani haqida ham xabarlar bor. Tafsilotlar ma'lum emas. Shohruh Hamro, Washington.